Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
U kinoteci je sinoć počela retrospektiva filmova Gorana Markovića, a u okviru nje je otvorena izložba fotografija koje su nastale na snimanju kultnog specijalnog vaspitanja, a prošlo je, verovali ili ne, 40 godina od snimanja ovog filma. O tome danas u Arsu, a pored toga donosimo vam i priču o knjizi The Best of umetnička muzika u PGP-u, autorke Marije Maglov. Knjiga se pored ostalog bavi i pregledom izdanja umetničke muzike u doba bivše Jugoslavije i predstavi ćemo vam program festivala novog filma i videa Alternativa, koji počinje u Domu kulture Studentski grad. Dobrodošli u Ars.
Cried so many nights.
202. Fantazija.
You must know me, I'm one of your secrets. You must know me, I'm one of your secrets. I belong to you, I belong to you, and you belong to me. You must know me, I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong to you, I belong. Belong to me, yeah. Look at me, I'm your heart keeper. Made for 3:21 a.m. She will be here. Oh, yes, she will. And I belong to you. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Look at me. I'm one of your. Trying hard to keep it. Oh, yeah. Well, I belong to you. I belong to you. I belong to you. And you belong to me.
Umetnost, umetnik.
Izdavačka kuća Rudomino iz Moskve objavila je knjigu izabranih priča Mihajla Pantića Staromodni način udvaranja na ruskom jeziku. Knjiga je izbor iz nekoliko Pantićevih pripovedačkih knjiga, od novobeogradskih priča preko Sedmog dana Košave i priča iz celine Ako je to ljubav, do knjiga Ovog puta o bolu i hodanje po oblacima, a objedinjuje ih tema život parova. Nagrada Srpskog književnog društva Biljana Jovanović za najbolju knjigu u 2015. bit će dodeljena u petak 9. decembra Svetislavu Basari za roman Anđeo atentata. Naslednici trgovaca umetničkim predmetima nemačkog jevrina Alfreda Fleichmana tužili su nemačku pokrajinu Bavarsku, od koje traže da im bude vraćeno 8 slika Maxa Beckmana, Juana Grisa i Paul Klea, koje su im otuđili nacisti, a prenosi Reuters. Naslednici Fleichmana, koji žive u SAD i Britaniji, veruju da tužene strane ne mogu da dokažu vlasništvo, kao i da oduzimanje Fleichmanove imovine predstavlja kršenje međunarodnog prava. Večeras nas očekuje premijerni koncert izuzetnog soprana iz Švajcarske, reč je o Mariji Gessler, a u pratnji će biti pijanistkinje iz Ukrajine Ksenije Vokmanjinove. Na programu su dela Čajkovskog, Wolfa, Tanga, Wagnera, Debussya i Mahlera. Ciklus filmova Savremena Argentina biće održan u toku decembra i januara u Institutu Cervantes u Beogradu, a filmovi će oslikavati bogatstvo i raznolikost društvene i kulturne stvarnosti ove zemlje. Ciklus počinje večeras, a otvorit će ga ostvarenje reditelja Ariela Vinograda Moje prvo venčanje. Projekcija je u 19 sati. Žensko stvaralaštvo u kontekstu srpsko-francuskih veza i okrugli sto pod ovom temom koje organizuje Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka biće održan u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Gudački kvartet Intermezzo nastupa u velikoj sali Kolarca na koncertu pod nazivom Kad violine rokaju sa specijalnim gostima. Na koncertu će biti mnoge poznate pop i rock numere u vrlo zanimljivim aranžmanima pravljenim za gudački kvartet, a specijalni gost biće Tanja Jovićević. Dokumentarni film Dubina 2 reditelja Ognjena Glavonjića osvojio je nagradu za najbolji film na festivalu dokumentarnog filma Festival dei Popoli koji se održava u Firenci. Festival je održan od 25. novembra do 2. decembra, a Dubina 2 je osvojila nagradu za najbolji dugometražni dokumentarac u zvaničnoj međunarodnoj konkurenciji. U četvrtak, 8. decembra, u muzičkoj kući Metropolis biće održano sećanje na Johna Lennona. Od 10 do 16 sati najbolje sa ploče legendarnog muzičara puštaće Vlada Jet, a od 20 do ponoći Era iz vampira predstavlja svoju kolekciju Lennonove muzike. U toku celog dana biće i popusna sa deove ploče Johna Lennona, dakle tributu John Lennonu muzičkoj kući Metropolis u četvrtak sa početkom od 10 ujutru.
202 vam daruje.
Ulaznice za Slavija teatar. Sutra uveče je predstava od 20 sati prva parnica. Poklanjamo 2 puta 2 najbržima na 3249202.
just a game. No use in sitting and thinking of what you did, when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Better sit back and go with the flow. These are the days of our lives that are floating the swiftness of time. These days are all gone now, but some things remain. When I look and I find no change.
Umetnost,
umetnik.
U Jugoslovenskoj kinoteci sinoć je otvorena retrospektiva filmova Gorana Markovića, a pred početak prikazivanja filma Specijalno vaspitanje, od čijeg je snimanja prošlo 40 godina, otvorena je i izložba fotografija koje su nastale na snimanju filma autora Rodoljuba Jovanovića i to je prilika da se gledaoci, zapravo i sva publika koja bude do 9. decembra dolazila u kinoteku, podsjeti i ovog filma, zapravo, a i da se pripremi za ono što u toku retrospektive može da pogleda. Goran Marković, dakle, pola veka već skoro na našoj filmskoj sceni, kao filmski pozorišni reditelj, scenarista, pisac drama, romana, pripovedaka, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, angažovan intelektualac, kolumnista, dakle, za našu publiku verovatno autor kultnih filmova Specijalno vaspitanje, Nacionalna klasa, Majstori, majstori, Već viđeno, Variola Vera, Tito i ja i tako dalje i tako dalje. Goran Marković kaže da je Specijalno vaspitanje bio prvi film za mnoge koji su u njemu učestvovali i da je bio jedna vrsta pobune baš te generacije koja je 76. godine snimala taj njegov prvi film, a za koji on scenarijo pisao nakon što je već završio scenarijo za Nacionalnu klasu, koja je iz produkcijskih razloga postala njegov drugi film. I evo kako se Goran seća snimanja Specijalnog vaspitanja.
Ja se jako dobro sećam svakog detalja sa snimanja tog filma. To je bio ne samo moj debi, nego debi mnogih ljudi. Mnogi ljudi su tu počeli. Od glumaca, preko scenografa čuvenog Kreke, kostimografa, kompozitora Simjanovića. Mi smo počinjali i našli smo se zajedno u nekoj vrsti zavere. Ličio je to na malo da zaveru, jer nismo imali novca. Zvali smo poznate glumce, Bekima, Fekmi, Ljubišu Samarčić, rekli da nemamo pare. On su rekli nema problema. I snimali su to besplatno. I radili smo to pod velikom temperaturom, koja se nikad više nije ponovila, naravno.
A nije se ponovila i zato što je to bila svojevrsna zavera, kako reče Goran, a koja je bila ideja te zavere?
Ideja te zavere je bila da se gledalištu ponudi istinu. Jer šta se dešalo? U to doba je zabranjen bio crni film, takozvani veliki autori nisu mogli da rade, kao Žika Pavlović, Makaveo, Saša Petrović, i onda su snimani užasni mediokritetski gluposti, a onda je došla moja generacija koja je počela na mala vrata da uvodi ponovo istinu. I taj film je uspeo baš zbog toga. prvo, zato što smo svi oko te istine se okupili, to je bio razlog okupljenja, ne, nije bilo privatni rad. Masa ljudi se tu nije poznavala pre toga. A drugo, i ljudi su prepoznali to i zato taj film ima užasan uspeh. Ima je, mislim da je samo u Beogradu imao 280.000 gledalaca, u celoj Jugoslaviji imao skoro 3 miliona, a prodati u 80 zemalja. Mi smo, taj ceo film je koštao, sećam se, celokupno koštanje filma je bilo 110.000 maraka, a prva prodaja nemačkoj televiziji je bila 120.000 maraka. Prema tome, to je bilo neverovatno. Ja sam, zahvaljujući tom filmu, posle sve uradio što sam uradio.
I bez obzira tada, mladi Goran Marković nije imao utisak da stvara kultni film.
Ja sam imao osjećaj samo da li ću ikada uspeti to da snimim i na šta li će to da liči. Ja sam volio Boga da iku uđe u bioskop. Ono došlo 100.000 ljudi.
A danas kad se ponavljaju te replike i dalje, kad i klinci znaju, kad se kafane zovu po replikama i snimova, kakav je vas
to? Lepo je to kad vidite da to ostavlja traga, da to nije za jednokratnu upotrebu. Da to nije samo za zabavu, nego ljudi nešto osete tu, ostane u njima, makar neka rečenica, tako nešto. To je vrlo bitno. Jednom sam išao ulicom i vidio sam dva klinca kako citiraju cele scene iz nacionalne klase, a ja sam išao iza njih, nisu me prepoznali. I tako da je, to je lepo, to je prijatno.
Nije vam prva retrospektiva u životu, bit će još sigurno, a kako vam se ova čini?
A znate šta, izašla je ta monografija i koja je teška, 1,3 kg. I kad uzmete tu knjižurinu u ruke, onda vas prođe jeza i prva ideja koja mi je pala na pamet, sam pomislio, ovo je kraj, zato što sad napunio sam jednu knjižurinu sa svojim fotografijama i tekstovima i sad, šta sad? Međutim, nadam se da nije tako i da će naći jedno dopunjeno izdanje jednog dana.
A monografija Nacionalna klasa, evo, upravo je držim u ruci, je jedno reprezentativno, možemo reći kapitalno izdanje koje su uradili, koju radi zapravo Filmski centar Srbije, priredila je fotografkinja Maja Medić, a bit će predstavljena u kinoteci u četvrtak uveče. Na predstavljanju ove monografije govorit će i saradnici i prijatelji Gorana Markovića. Osim fotografija iz filmova i sa snimanja skoro svih velikih filmova Gorana Markovića, a skoro sve koje uradio su veliki, nalaze se i tekstovi njegovi i njegovih prijatelja koji su pisali o saradnji i radu sa Goranom Markovićem. I Sergej Trifunović je napisao na kraju jedan tekst kako je upoznao Gorana Markovića, kako je tekla ta saradnja. On će govoriti u četvrtak na promociji, a evo šta Maja Medić, autorka ove monografije, kaže kako je za nju iskustvo profesionalno bilo da sprema monografiju slavnog reditelja.
Najiskrenije, to je stvarno iz mnogo razloga i na mnogo načina bio divan veliki izazov, prvenstveno zbog Goranovog velikog poverenja koje je ukazao prema meni, zato što se nije uopšte mešao i ostavio me potpunu slobodu i poverenje, i bio je izazov zato što je bilo jako mnogo filmova za koje je trebalo naći vizualne materijale, što kod nas nije lako, zato što se, kao što znamo, i u svim sferama, pa tako i u filmu, ne polaže baš mnogo na čuvanje, arhiviranje i baštinjenje. Jer je nekada pozicija fotografa na filmu, ili se to meni bar tako čini, bila malo drugačije nego sada sa novim tehnologijama, to više nije tako neophodno, sad svako ima svoj digitalni aparat i to se sad malo gubi, tako da ne polaže se toliko na to i nema toliko fotografija, paradoksalno. Ima čak više iz prošlosti nego sad. Da neki filmovi gde su sačuvani negativi, kao što su bili Majstori ili Već viđeno, to, da ima pregršt fenomenalnih fotki, a da sam za novije filmove morala da se namučim da nađem bilo šta. Ovde su svi njegovi dugometražni igrani filmovi, koji su praktično, ti stari su svi kultni filmovi, a ono što će biti iznenađenje za publiku jeste priče Goranove, kako su ti filmovi nastajali, u kakvim uslovima, šta je njemu bila inspiracija ili motivacija da nešto piše, i preko 40 sagovornika koji zapravo pričaju uspomene, anegdote i sobstvene doživlje sa tih snimanja koje niko ne zna do sad jer su, jel, njihove. Tako da to će biti najveće iznenađenje u knjizi.
Do 9. decembra u kinoteci, ali u muzeju kinoteke u Kosovskoj, biće prikazani Goranovi filmovi Nacionalna klasa, Majstori, Majstori, koji počinje za pola sata, zatim u večeras od 21 Variola Vera, sutra Tajvanska kanasta, već viđeno Sabirni centar, u četvrtak Tito i ja, Urnebesna tragedija i Kordon, a u petak Srbija godine nulte, Turneja i Falsifikator. Takođe, biće izložba plakata iz Goranovi filmova u Kosovskoj ulici, a u četvrtak, još jednom vas podsjećam, promocija monografije Nacionalna klasa, monografije Gorana Markovića, njegovih igranih filmova u Uzun Mirkovoj u kinoteci.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
Saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí,
llenarme de ti, llenarme.
Beograd 202.
My head
in your eyes, the heat is in your head, they seem to hate you.
Sutra u Domu kulture Studentski grad počinje jubilarni 35. festival novog filma i videa, Alternativa film i video. Publiku očekuje mnoštvo specijalnih i retrospektivnih projekcija, okruglih stolova i radionica koje bi trebalo da pruže uvid u savremene tokove i umetničku baštinu istraživačkog filma. Ovogodišnji takmičarski program je izuzetno jak, a centralna tema biće filmovi koje stvaraju žene. Više o tome slušamo od Marine Zec.
Nekada jugoslovenski, zatim ex-jugoslovenski, a danas međunarodni festival pružit će publici autentični doživljaj inovativnih i istraživačkih filmova. Ovi radovi po pravilu pomeraju granice filmske umetnosti, a ove godine će ih biti 43 u takmičarskom delu i u programu Regionalni tokovi, kaže direktor Akademskog filmskog centra Miodrag Milošević.
Pa pristiglo je 500 i više filmova. U selekcionoj komisiji u sastavu Greg Dekuri, Zoran Seleski je odabrala filmove koji će biti prikazani. Ali to je nešto što je zaista izuzetno. Tako da će to biti, kostur festivala. Kroz sve ove godine, od 82. pa na ovamo, postojali su jako dobri i veliki strukturalni filmovi koji su rađeni u ex-Jugoslaviji, koji su jedan trag koji postoji. Međutim, danas u vreme interneta niko ne može da gleda sem u bioskopu ove duge filmove koji su možda malo dosadni. Tako da su današnji filmovi vrlo čak atraktivni sa velikim brojem kadrova, sa jednom vizualnošću koja potiče i u krajnjoj liniji sa televizije, ali koji gura celu stvar.
Dešavanja na festivalu ovog tima važna su i za struku, ali i za filmsku istoriju. Još od prošlog festivala intenzivno se radi na formiranju internet arhiva država regiona.
Festival je veoma značajan zato što je on inicirao istovremeno i uspostavljanje arhiva alternativnog filma u regionu, gde će gosti iz Slovenačke kinoteke, Hrvatskog filmskog saveza i mi ovde iz Doma kulture i Akademskog filmskog Filmskog centra, u stvari da razgovaramo o budućoj saradnji i uspostavljanju tih internet arhiva. Čemo prezentaciju tog takozvanog Connect arhiva projekta, znači o povezivanju tih regionalnih arhiva gde ćete na jednoj platformi moći da pregledate šta ima od slovenačkih filmova, gde je Karpo Godina, gde su Martinac, Gotovac ili šta ja znam, Zafranović u Hrvatskoj i tako dalje. Tako da je to nešto što je jako značajno i što će da u stvari omogući ljudima da najzad imaju pristup alternativnim filmu, eksperimentalni film.
Filmski kritičar Greg De Cure izdvaja samo neke od filmova koji će biti prikazani, a koji predstavljaju vrhunac kinematografskog istraživanja.
Austrijski film, autor se zove Sebastian Bromhuber i njegov eksperiment se zove In Outside i ceo film baš ima montaže između dosta, mislim, najmanje 10 vrste kamere, od najstare i najniže kvalitet do najbolje, ono što možeš da nađeš, i taj kolaž, ta montaža je neka vrsta šta može da bude kamera danas, šta može da bude alternativni film kao vizualni eksperiment.
Miodrag Milošević najavljuje i prestižne goste.
Pre svega bih krenuo sa damama, znači Marina Gržinić, veliki video autor iz Slovenije koja je ovaj prvi put se pojavila na našem festivalu 1985. kada je ovaj prikazala svoje video radove sa grupom Me kontrole številka 4, što je tada bilo senzacijalno, pa nije mogu da se uđe u salu granična kontrola broj 4. Ovaj, tad su Slovenci u stvari imali jedan prodor veliki ovaj, u vrlo slobodan pristup temama i uopšte video artu. Drugo dvoje gostiju su iz Austrije, Petar Čerkaski i Eva Heller. Znači, Eva Heller je umetnica koja pravi eksperimentalne filmove. Petar Čerkaski je možda i najveća zvezda ovaj, eksperimentalnog filma u svetu danas, jer se njegova dva poslednja eksperimentalna filma prošle godine i pre 5 godina su prikazani u konkurenciji na Cannes. To su kratki filmovi.
Festival će biti svečano otvoren sutra u 19 časova u galeriji Doma kulture Studentski grad, izložbom Ti si sat Nemanje Lađića, koji obuhvata dve video instalacije kojima se preispituje uticaj digitalne slike na percipiranje vremena. I trajaće do nedelje.
Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know.
Look at these eyes, they've never seen matter. Look at these dreams, so big and so better.
I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. Still left unanswered. So much I've never broken through.
And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known.
Blessed with inspiration.
Look at this soul,
still searching for salvation.
I don't know much, but I know I love you.
And that may be all I need to know.
them know I love you. Let me be all there is to know. Whoa.
Umetnost, umetnik.
U Kamenoj sali Radio Beograda danas se razgovaralo o knjizi Marije Maglov The Best of umetnička muzika u PGP-u, a pored toga što predstavlja pregled izdanjima umetničke muzike objavljenim u produkciji gramofonskih ploča, knjiga propituje i kontekst u kome se socijalistička kultura bavila umetničkom muzikom i to kroz svojevrsnu klasifikaciju najbolje od ukupne produkcije te vrste muzike, što je upravo i izraženo kroz paradigmu The Best of. Detalje saznajemo od Petra Protića.
Izdanja umetničke muzike iz perioda Jugoslavije koja nose tržišnu logiku nosača zvuka upravo bi mogla da posluže za uvid u širu sliku društveno-političkog diskursa tog perioda. To je pokazala muzikološka studija Marije Maglov, autorke čije je istraživanje, pored ostalog, obuhvatalo emancipatorski ili prosvetiteljski svetonazor tadašnje države koji je bio uperen protiv kiča i šunda.
U sferi nekako je to krenulo se pretpostavke da se zapravo dominantni diskurs kulturne politike, zapadna paradigma zapadne evropske umetničke muzike i razvijenje tržišne logike nosača zvuka u tim specifičnim uslovima vezanim za Jugoslaviju prelamaju kroz ove izdanje, odnosno da se svi problemi vezani za ove različite problematike mogu čitati kroz uvid u sama izdanja. Sad, da bi se razumeo taj kontekst u kome se sve ovo pojavljuje, uzela sam obzir natpise iz štampe i tekstove kulturnih radnika koje su pisale o značaju umetničke muzike u socijalističkoj Jugoslaviji, često je suprotstavljajući način šumu, odnosno tim kategorijama i isticanju važnosti produkcije umetničke muzike, potencirajući prosvetiteljske napore teatralne kulturne politike, a zapravo se insistiralo na popularizaciji umetničke muzike kroz neke izdanja PGP-a.
Formulacija The Best Of može se sresti i kada je umetnička muzika u pitanju, pri čemu ukazuje na mnogobrojne strategije popularizacije sprovođene sa namerom da se umetnička muzika učini atraktivnijom za potencijalne kupce ploča. Iako diskografske kuće stvaraju ono što nazivamo popularnom muzikom, ova knjiga pokazuje da je tu upravo bio slučaj i sa umetničkom. Ako ste imali ploču umetničke muzike, ona je sa sobom nosila čitav set vrednosti, kaže Ksenija Stevanović, muzička urednica trećeg programa Radio Beograda.
Ovdje imamo tu zanimljivu i lepu priču o tome kako je tadašnja Jugoslavija kroz svoje državne diskografske kuće, jer ovo nisu bile kuće koje možemo da zovemo pravim tipom diskografske industrije, kako to postoji na zapadu, radila određenu paradigmu o tome upravo šta je to što zovemo umetnička muzika, šta je to popularna muzika. Znamo da je tokom 70-ih, 80-ih bila jako važna i ta oznaka da li je nešto kič ili nije kič. Tako da je tu bio čitav jedan vrednostni sistem unesen u to šta je bila produkcija diskografska tog doba.
Delo Marije Maglov je za teoretičara Miška Šuvakovića pre svega teorijski vrlo vredna i pedantna knjiga, a jedna od stvari koju posebno ističe jeste mogućnost da ona demontira muzičke kanone velikih produkcijskih proizvodnih kuća, u ovom slučaju Jugoslavije.
Kada se pročita pažljivo ova knjiga, u njoj nema više svojih konotacija, metafora, slika i strogo sproveden jedan teorijsko-istoriografski protokol istraživanja izdavačke kuće i jednog od mogućih modaliteta pojave muzike u savremenom svetu, a to su nosači zvuka i industrija koja stoji za toga. Zapravo postavlja to pitanje firme, odnosno kompanije i korporacije koja treba da postavi i da realizuje kanal. I PGP je u tome sa svojim muzičkim produkcijama bio sistem koji je postavljao i realizovao kanon, i taj kanon nije specijalnost tadašnje druge Jugoslavije. To je specijalnost manje više svih velikih produkcijskih proizvodnih kuća u svetu.
Izdavač knjige The Best of umetnička muzika u PGP-u je Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.
We'll be right back.
first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face.
On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses we found. They call me the wild rose. My name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose. But my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name.
Umetnost, umetnik.
Ne propustite sutra na talasima 202 od 20.30 do 22.30 emisiju Dylan Rock Nobel. Emisija posvećena Bobu Dylanu, ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za književnost, uživo iz studija 6 Radio Beograda, a u jednom od najvećih kantautora svih vremena govorit će Petar Janetović, Srđan Gojković Gile, Robert Nemeček, Vladimir Janković Džet, a nezaboravne Dylanove hitove uživo izvode Ljuba Ninković, Dejan Cukić, Nenad Zlatanović, Blues Mašina, Stari majstori. A emisiju, dakle, možete slušati u direktnom prenosu na 202 20.30 sutra. Viziju i Ars danas za vas su realizovali Robert Denić, koji je birao i muziku, Žarko Vladetić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević. Na 202 za koji minut hit. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
This used
that's too much to ask.